dëgjuesë ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Imunizimi kolektiv ndaj koronavirusit merr kohë mbasi është edhe i pamundur, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë mikrobiologu Lul Raka. Në prag të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, Zoran Zaev thot se do ta pranonte një kryeministër shqiptar, por nuk do të lejojë që kjo të arrihet përmes kërcënimeve. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, mikrobiologu Lul Raka tha se ndonë se ditët e fundit të shënuar një rritje enorme të infektuarve nga koronavirusi, imunizimi kolektiv merr kohë dhe hulumtimet globale sipas tij kanë treguar se ajo është gati i parritshëm. Raka tha se në shumicën e shteteve evropiane që janë testuar qytetarët, deri në 4% e popullatës janë të prekur me koronavirus, derisa pjesa tjetër është ende e ndjeshme dhe ekspozuar ndaj virusit. Intervistën e zhvilloi Ariana Kasapolli.
Zoti Raka, si e vlerësoni gjendjen aktuale me koronavirus në Kosovë?
Gjendja aktuale në javët e fundit kemi rritje enorme të numrave të rasteve, edhe Kosova fatkeqësisht është vendin e tretë aktualisht në Evropë me numrin e rasteve në 100.000 banorë, pas Suedisë dhe pas Maqedonisë.
Ditëve të fundit, do të thonë, më shumë se gjysma e personave të testuar po dalin pozitiv me koronavirus. Si shihni këtë fakt?
Po kjo është fakt, praktikisht është edhe rezultati i ndryshimit çastës testimit, sepse tashmë i testojmë vetëm personat simptomatik. Nuk testohen personat asimptomatik, as në çështje janë rrethin familjar, për shkak të prioriteteve të testimit, edhe kjo ka ndikuar në rritjen e përqindjes së pozitivitetit. Mirë, po kjo është reflektim edhe i rritjes masive të përhapjes koronavirusit në komunitet. Domethënë këto janë dy faktorë të përbashkët, por duhet pas parasysh se mos testimi i personave asimptomatik ka ndikuar këtë përqindje.
Atëra, po shkon vendi drejt imunizimit kolektiv?
Jo, nuk besoj që imunizimi kolektiv merr kohë dhe edhe hulumtimet globale ditëve të fundit kanë tregu që imunizimi kolektiv, jemi, mas par jemi larg, është dhe gati se i pare që, sepse në shumicën e shteteve që është bëhë imunitetit është testu, ka dalë që kanë vetëm diku 4-5% popullatës janë prekur, pjesë tjetër është ende ndishme edhe ende ekspozushme. Edhe për këtë arsye, imuniteti kolektiv, si që pretenduhet nga disa njerëz, edhe pse ata as një shtetë në botë nuk e aplikon, sepse ka kostet jashtëzakonshme, ajo kushton me mija jetë njerëzish, edhe nuk asesi nuk zënë tjetë në rendit ajo qasje, sepse shkon me jetë e njerëzve shumë e rëndësishme se sa idet e disa shkencëtorëve, them, ose ideologëve të kësaj teorie.
Atërë ndërkohë është rritë edhe numri i vdekjeve në Kosovë, pse?
Paralelisht me rritjen e numrit rasteve, rritet edhe numri hospitalizimeve, rritet numri njerëzve që ka nevojë për kujdes intensiv, edhe si rrjedhoi rritet edhe numri i vdekjeve. Kjo është reflektim normal i prapës masive në komunitet.
Atëherë, çka saktësisht ka ndikuar në rritjen e numrit të infektuarve?
Ka shumë faktor, edhe secila komponent mendoj që është përgjithse, nuk është kohë fajsimit, jo i ka fajt populli, jo i ka qeveria, gjithë jemi përgjithës nga pak, po faktor kryesor që ka ndiku janë, domethënë, mos respektimi i masave të parandalimit nga popullata, sepse pas një qershorit është konsideru se përfundoi koronavirusi, edhe s'ka pas kur farë masë mbrojtëse, në anën tjetër nuk ka pas kur farë mbikëqyrje të zbatimit masave të parandaluse nga institucionet shtetërore, në radhë por nga inspektorati, nga komunat, edhe ka pas edhe vanesa, ka pas lojra politike të cilat kanë ndiku në mënyrë të tërthort në mbarvojtjen e menaxhimit, edhe kanë ndiku edhe kjo. Këto janë gjithë faktor, po secili do duhet ta kryente punën e vet, popullata të respektojnë masat, inspektorati të mbikëqyr respektimin e këtyre masave, sepse një pjesë e madhe e popullatës ende mendojnë 30% se është rënë sipas hulumtimeve të fundit. Duhet të ketë bashkëpunim politik për të adresuar problemin në mes partive politike dhe cilin e kemi pa që ka mungu, jo vetëm tash, po ka mungu që 2-3 muaj ditë.
Atëherë, pse nuk po bën më shumë teste? A ka mungesë testesh, a ka mungesë kapaciteteve humane, të infrastrukturës?
Ka, po kjo është një zinxhir, sepse rritja masive e numrit rasteve e rrit në mënyrë enorme kërkesën për testim. Sepse nëse kemi për shembull 100 raste në ditë, na tash i kemi edhe 200. Atëherë edhe nëse nisemi prej faktit që secili person i konfirmum, i ka mesatarisht diku 36 persona të kontaktit, atëherë kjo i bje që mërena ditës ka 3600 kërkesa për testim. Nëse kësa i ashtujmë numërin e njerëzve që s'kanë simptome, kërkesat e njerëzve që kërkojnë utim jashtë Kosovës, qoftë për pushim, qoftë për kthim në për vendet e tyre, sepse ne sot kemi pas raste njerëz të prit në kufi me biletat të rezervuara për më kthy në shtetet e Evropës. Edhe kjo gjithsesi e komplikon edhe i te kalon kapacitetet aktuale të cilat i ka, edhe gjithsesi parashtron nevoja që të angazhohet edhe sektori privat i cili do ta lehtësonte, edhe shumë njerëz do të kryenin punë. Ka pas edhe raste jo vetëm të udhëtimit, por ka pas ki edhe studenta që studiojnë në Maqedoni, kanë bërë e kërkojnë testin. Edhe gjithë këto njerëz duhet t'i ofrohen shërbime. E nëse në sektorin publik nuk ka mundësi, atëherë bilet duhet t'i mundësohet sektorit privat.
Dëgjuat intervistën me mikrobiologun Lula Raka, të realizuar nga kolegja Ariana Kasapolli.
europaelir.org.
Që nga fillimi pandemisë në Kosovë, në mesin e muajit mars të gjitha shkollat dhe qerdhët u mbyllën. Sipas prindërve, kjo padyshim që kishte ndikim tek fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Kronike Donika Li Hajdarit.
Brikena Krasniqi, nënë dy djemve 10 dhe 4 vjeçar, thotë se kur Kosova hyri në izolim në muajin mars, si pasojë pandemisë, ajo e kishte të vështirë që t'u shpjegonte fëmijëve se çka po ndodhte. Jeta e tyre kishte ndryshuar shumë. Fëmijët nuk mund të dilnin jashtë si më parë, shkollat dhe qerdhet u mbyllën. Ajo thot se kjo situatë kishte ndikim te fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Dalja jashtë shtëpisë do të thotë edhe vlerësimin se a mund të infektohen nga virusi.
Djalja e imave dhe vjeçar ka qenë shumë vështirë, mirë po na si prindu do është me marë vetë iniciativa, me organizu qoftë me familjarë ose me shëqnin e tina, aktivitetet në natyrë, si kur me shku me bicikletë ose me dalë me isë në park, duke ju bo kretë vlerësimet, rivlerësimet të gjithdo aktivitetit të mëndshëm, se në qoftë që ato mund të jenë bartës të Covidit dhe për neve ka qenë mjaft e vështirë, stres.
Krasniqi thot se gjatë këtyre muajve ajo ka parë se fëmijët kanë kaluar më shumë kohë duke përdorur pajisje të teknologjisë si telefon dhe tablet, duke luajtur me shokët e tyre online. Kjo i ka mbrojtur ata që të mos infektuan, mirë po për Krasniqin kjo nuk ishte e mirë se ardhur. Krasniqi thot se ndikimi psikologjik ishte më i madh tek djali i saj 4 vjeçar, të cilit e tërë kjo situatë e krijuar nga pandemia i është manifestuar me frikë.
Kështu që psikologjikisht ju ka ndiku mjaft rënd fëmijëve, edhe sidomos djalin e vogël që është 4 vjeçar, edhe që për ato ka qenë një botë krejt ndryshe, edhe një stres shumë i madh, po që tek ai është kthy në frikë për me fjetë vetë. Gjoj që nuk e ka pasë asë njëherë ma herët dhe tash ka fillu mësve dëshiru me tjetë vetë.
Si pas psikologut Besnik Peci, kur shihet se pandemia ka ndikuar në rritjen e frikës të fëmijët, prindërit duhet i dërgojnë ata të psikologu. Duke komentuar mbi ndikimin e pandemisë tek fëmijët, Peci thot për Radion Evropa e Lirë se rekomandimi i tij kryesor është që prindërit të komunikojnë hapur për situatën me fëmijët e tyre.
Thjesht të ndëgjojnë nevojat e fëmijëve të tyre, të bisedojnë me fëmijët në varësi të moshave, të thonë mosha të vogla përmes tregimeve, përmes zgjatimeve, edhe përmes storive, që përqojnë mesazh kujdesi, thjesht le të informojnë ata mbi rancinë, mbi kujdesin që duhet ta kenë gjatë kësaj periudhe pandemie.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar disa këshilla për prindrit se si duhet të sillen me fëmijët e tyre gjatë kohës së pandemisë, ku thuhet se ata duhet të kenë vullnetin që të flasin me fëmijët e tyre për atë që po ndodh, prindrit duhet të kalojnë pak më shumë kohë se zakonisht që kalojnë me fëmijët e tyre, pasi kjo gjë i bën ata të ndjehen më mirë. Dhe këshilla tjetër e kësaj organizate është që prindërit duhet të lavdrojnë fëmijët e tyre për gjërat pozitive që ata i bëjnë, për shkak se kjo do t'i bëjë fëmijët të ndjehen më të sigurt. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars, pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk e ka problem që ta pranojë një kryeministër shqiptar, por nuk do të lejojë që kjo të arrijë përmes kërcënimeve. Ai thotë se ligji për përdorimin e gjuhëve me cilin mundsohet një shtrirje më gjerë e përdorimit të gjuhës shqipe është merit e tij. Me Zoran Zaev ka biseduar Zërjeta Hajroja Jaga.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se nuk e ka problem që të pranojë që kryeministri në këtë shtet të jetë shqiptar, por thotë se nuk do të lejojë që kjo të arrihet përmes kërcënimeve.
Sum godok është ato atë që sum rastereten politiçar za bilo koja funkcija. Nemam problem.
Kam dëshmuar se jam politikan i cili nuk është ingarkuar, për cilin do qoftë funksion në shtet nuk kam problem, përsa i përket përkatësisë etnike. Po, edhe për postin e kryeministrit, madje edhe për presidentin e shtetit që është funksion edhe më i lartë në shtet. Ministër të financave, ministër të punëve të brendshme, nuk e di në cilin dikaster nuk kemi pasur ministër shqiptar, nuk kam problem për asnjë nga ministrit, por për mua e rëndësishme është të propozoj njëri, para së gjithash nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Lëvizja Besa me të cilën jemi në koalicion, por dhe partitë tjera me të cilat do të bisedojmë për koalicionim. Kërkojmë njëri të dëshmuar, njëri të përkushtuar, të aftë, por edhe njëri që di ta dëgjoj popullin, të jetë i qasëm dhe të di të punojë me sukses. Kjo është një mundësi e rrallë që jepet dikujt mundësi nga populli, që të jetë kryeministër, ministër, kryetari i parlamentit, deputet, kryetari i shtetit dhe ngjashëm. Duhen njerëz, ka njerëz që janë punëtor dhe jo punëtor, që kanë cilësi dhe që nuk kanë cilësi, ashtu duhet parë njerëzit. Ka theksuar lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, i cili ka drejtuar qeverinë e Maqedonisë së Veriut për 3 vite deri në formimin e qeverisë teknike. A i thekson se ligji për përdorimin e gjuhëve me të cilin mundësohet një shtrirje më e gjerë e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe është merit e tij.
Duhi beshi në vlasë 17 godini, beshi së së dhe se mi së vëmëra dhe përmën e pre dhe dojde Zaev.
Bashkimi Demokratik për Integrim ishte në pushtet për 17 vite, ishte pjesë e pushtetit, edhe me VMRO DPMNE-n, edhe Lidhjen Socialdemokrate, para se të vijë Zoran Zaev, dhe kjo kryesi e re e Lidhjes Socialdemokrate. Pse nuk e sollën ligjin për gjuhën përderisa këtë e parasheh kushtetuta? Ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe nuk e sollën për shkak se nuk ishin guxim, as BDI dhe as VMRO DPMNE, po edhe as udhëheqësitë e kaluara të LSDM-s, flas për periudhën gjatë vitit 2006 kur socialdemokratët ishin në pushtet. Ne sollëm ligjin për shkak se kishim guxhi. Ne sollëm ligjin për gjuhët për shkak se kishim guxim. U sqaruam qytetarëve se nuk humbet askush asgjë me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë e kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Ai zotohet se në mandatin e ardhshëm si kryeministër, nëse partia e tij fiton zgjedhjet, do të ketë prioritet e reformimin e plot të administratës, rritjen e cilësisë së standardit jetësor dhe vendosjen e tatimit të shesht, me atë që të pasurit të paguajnë më shumë tatim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.